Қалампырдан кепрамыз. Түркия президенті Раджеп Тойып Эрдоған Украина президенті Владимир Зеленский білян телефон арқалы мұлақат қалды. Бұл қақты Түркия президенті Деваның алоқалар бошқармасы хабар берді. Мұлақат чағыды Украина-Россия ұрышының соңғы вақиялары мұхакима қалынген. Президент Эрдоған Түркия, Украина ва Россия ортасындағы мұзакераларыны давам етіріш үшін барча имкониятыны ішке солғанын еслеткен. У ресми Анқара бұндан бұйон хам бұл жарайонда барча зарур ярдамны көрсетішке, жүмледен воситачилік қылышке тайорлигін атакетлеген. Түркия рахбары Истанбулда Украина, Россия ва БМД ұштырағыда тахлил етіш рейджелештірілеоткен мониторинг маркезі фаолетіге қошылышны ижаби бақолайды. Мавзуз астан батафсыл малумат қалампыр ұз сайтыды.